Ziņas par privātpersonu telefonu sarunu un internetu sarakstas datu nonākšanu ASV Nacionālās drošības aģentūras rokās ir izraisījuši satraukumu Eiropas Savienības līmenī. Par datu aizsardzību atbildīgā komisāra Viviana Redinga ir paziņojusi, ka piektdien Dublinā gaidāmās tikšanās laikā ar ASV kolēģiem par šiem jautājumiem tiks prasīti nopietni paskaidrojumi. Eiropas komisija vēlas zināt, vai prizma programmas tikušas attiecināts tikai uz atsevišķu individu gadījumiem vai ir iegūti daudz plašāki dati. Arī tādu valstu kā Vācijas, Itālijas, Francijas un citu pārstāvu norāda, ka amerikāņu varas iestāžu rīcība ir nepieņemama. Turklāt ASV pilsoņiem Eiropā garantēta aizsardzība ir daudz augstāka nekā Savienotās valsts apmeklējošajiem eiropiešiem. Tikmēr ASV federālā izmeklēšanas biroja kibernozieguma programmas izstrādātājs Maikls Vātis intervijā ar aicabiedrībai BBC atzīst, ka Edvards Snowdens ir pārkāps likumu, jo viņš ir atklājis slepenu informāciju. No otras puses viņš atzīst, ka Snowdena rīcība ir aktualizējusi sabiedrībā diskusiju par programmu, kuru atļauj ASV likumi, bet par kuru nav bijuši pietiekami informēti iedzīvotāji. Vātis arī norāda, ka Eiropas valstīm par šādu telefonu sarunu un interneta datu nonākšanu ASV izlūkdienas rokās nebūtu jāstraucas.
Katrai valdībai ir šādas iespējas, un katra valdība veic līdzīgus pasākumus. Notiek kriminālās izmeklēšanas un izlūkošanas aktivitātes, kas saistītas ar komunikāciju uzraudzību šo valstu teritorijā. Vienīgā atšķirība ir apjoms, kādā izpaužās ASV izlūkdienestu aktivitātes. Taču tās ir atbilstošas ASV likumiem, bet pastāv likuma konflikti. Iespējams tiek pārkāpti atsevišķu Eiropas valstu likumi par datu aizsardzību. Šeit gan tomēr ir jārunā par tās valsts likumiem, kuri īsteno šīs aktivitātes. Pretējā gadījumā vienmēr būs konflikts.
Eiropas komisijas pārstāvi gan norāda, ka vienkārši paļaušanās uz ASV vai citas trešās valsts likumiem var būt starptautisko likumu pārkāpums. Tikmēr aktuāls ir jautājums par pašu Edvarda Snowdena likteni. Neilgi pirms vakara publiskotās video intervijas viņš ir izrakstījies no viesnīcas Hongkongā un pazudis. Kā intervijā televīzijas kanālam CNN paudas kompānijas WikiLeaks dibinātājs Julian Assange, kurš pats tiek apsūdzēts slepenas informācijas publiskošanā, viņš ieteikta Snowdenam meklēt patvērumu Latīņamerikā.
Mēs nezinām visu stratēģiju, kur Snowdens žurnālisti un viņa padomnieki ir izstrādājuši, taču es ceru, ka tas ir kaut kas pamatīgs. No malas skatoties, es gribētu viņam ieteikt doties uz Latīņameriku. Latīņamerika pēdējo 10 gadu laikā ir ievērojami uzlabojusi situāciju cilvēktiesību jomā, un tai ir laba patvēruma piešķiršanas pieredze.
Tikmēr laikrakstās The Washington Post publicēta aptaujā liecina, ka vairums amerikāņu neiebilst pret to, kā ASV spēcdienesti iegūst informāciju par telefonu sarunām, ja tas palīdz novērst terora aktus. Aptaujā konstatēts, ka 62% amerikāņu atbalsta iespējamo terora aktu izmeklēšanu, pat ja tas paredz iejaukšanos viņu privātajā dzīvē. Vienlaicīgi Baltānam mājaslapā izvietoto petīciju, kurā tiek aicināts piedot Edvardam Snowdenam, 2 dienu laikā parakstījuši jau vairāk nekā 42 000 cilvēku. Uģis Lībiec, Latvijas radio.